Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Navigating Autism NAC Mindsets for Helping Kids on the Spectrum adalah buku panduan nonfiksi karya Temple Grandin dan psikolog Debra Moore, terbit pada Dua Kuli Waluri. Buku ini ditujukan bagi orang tua, guru, tenaga pendidikan khusus, terapis, klinisi, dan orang lain yang mendampingi anak maupun remaja autistik. Alih-alih menawarkan satu metode tunggal, Grandin dan Moore menyusun 9 cara pandang untuk membantu pembaca membuat keputusan yang lebih teliti, manusiawi, dan sesuai kebutuhan individu. Pokok utamanya adalah bahwa diagnosis autisme penting untuk memahami pola kebutuhan seseorang, tetapi tidak boleh menggantikan pemahaman atas pribadi anak secara utuh. Dengan contoh, daftar saran, dan ringkasan praktis, buku ini membahas evaluasi, perencanaan dukungan, kondisi kesehatan yang menyertai, kekuatan anak, keterampilan kehidupan nyata, hingga persiapan menuju dewasa. Perspektif Grandin sebagai orang autistik dan pengalaman klinis Moore membuat buku ini memadukan pengalaman personal dengan pertimbangan profesional. Fokusnya bukan menghapus perbedaan anak, melainkan memperluas peluangnya untuk belajar, berfungsi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, melihat anak sebagai pribadi utuh bukan sekadar label autisme. Landasan buku ini adalah penolakan terhadap kebiasaan menjelaskan hampir semua perilaku anak melalui diagnosis autisme. Grandin dan Moore menekankan bahwa seorang anak tetap memiliki emosi, pengalaman keluarga, minat, tingkat kelelahan, rasa bosan, serta persoalan kesehatan yang tidak otomatis disebabkan oleh autisme. Cara pandang ini penting karena label dapat membuat orang dewasa berhenti bertanya terlalu cepat. Anak yang sulit berkonsentrasi misalnya, mungkin sedang cemas, berduka, tidak memahami tuntutan tugas, mengalami masalah sensorik, atau justru tidak cukup tertantang. Bila semua itu langsung dianggap perilaku autistik, penyebab yang dapat ditangani berisiko terlewat. Buku ini juga mengingatkan adanya kecenderungan manusia untuk menyukai penjelasan sederhana, menyamaratakan pengamatan dari satu situasi ke semua situasi, dan mengabaikan data yang tidak sesuai dugaan awal. Karena itu, pembaca didorong mengamati pola perilaku dalam konteks yang berbeda, berbicara dengan anak bila memungkinkan, serta mengumpulkan sudut pandang dari keluarga dan sekolah. Pendekatan ini tidak menyangkal autisme. Sebaliknya, diagnosis ditempatkan dalam gambaran yang lebih lengkap. Hasilnya, respons orang dewasa dapat menjadi lebih tepat, karena berangkat dari kebutuhan nyata anak pada saat itu, bukan dari asumsi umum tentang spektrum autisme. Kedua, evaluasi menyeluruh harus mempertimbangkan konteks, bukan hanya nilai tes. Buku ini memandang evaluasi sebagai alat untuk memahami cara anak belajar dan hambatan yang sedang dihadapinya, bukan sekadar proses menghasilkan angka atau kategori. Skor IQ dan tes standar dapat memberi informasi berguna, tetapi tidak selalu menangkap kemampuan anak secara utuh. Performa saat tes dapat dipengaruhi oleh kecemasan, masalah sensorik, gangguan tidur, bahasa reseptif, kondisi fisik, suasana pagi hari, atau ketidakpahaman terhadap format pertanyaan. Anak yang tampak lemah pada satu kondisi pengujian belum tentu tidak memiliki kemampuan tersebut dalam lingkungan yang lebih sesuai. Karena itu, Grandin dan Moore menekankan perlunya melihat riwayat perkembangan, pengamatan sehari-hari, minat, komunikasi, keterampilan adaptif, serta perbedaan antara apa yang diketahui anak dan apa yang mampu ia tunjukkan pada waktu tertentu. Prinsip ini juga mencegah keputusan pendidikan dibuat hanya dari satu hasil pengukuran, bagi guru dan orang tua. Implikasinya adalah menanyakan kondisi pelaksanaan asesmen dan mencari bukti dari berbagai situasi, bukan menganggap satu laporan sebagai putusan final tentang potensi anak. Evaluasi yang baik semestinya mengidentifikasi dukungan yang diperlukan, termasuk penyesuaian sensorik, cara penyampaian instruksi, dan bentuk demonstrasi kemampuan. Dengan begitu, penilaian menjadi dasar untuk membuka akses belajar, bukan alasan untuk membatasi harapan secara kaku. Intervensi individual memerlukan kerja tim dan ukuran keberhasilan yang nyata. Setelah kebutuhan anak dipahami lebih baik, buku ini mengarahkan pembaca untuk merancang intervensi yang benar-benar individual. Tidak ada satu program yang cocok bagi semua anak autistik, karena kemampuan, gaya berpikir, komunikasi, minat, dan hambatan mereka berbeda. Rencana yang masuk akal perlu menetapkan masalah spesifik, tujuan yang dapat diamati, dukungan yang sesuai, serta cara meninjau apakah strategi tersebut membantu. Orang tua bukan pelengkap dalam proses ini. Mereka mengetahui rutinitas, respons, dan perubahan anak di rumah, sehingga keterlibatan mereka penting untuk menyatukan dukungan dari sekolah, layanan kesehatan, dan terapi. buku ini juga membahas perdebatan seputar terapi perilaku dan penggunaan obat secara hati-hati. Pesannya bukan bahwa satu pendekatan selalu benar atau selalu salah, melainkan keputusan harus mempertimbangkan manfaat, risiko, pengalaman anak, dan hasil yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks terapi, kesejahteraan anak menjadi penanda penting, bukan hanya kepatuhan terhadap tuntutan orang dewasa. Jika anak terus tertekan, takut, atau tidak menunjukkan kemajuan bermakna, tim perlu meninjau ulang pendekatannya. Prinsip individualisasi ini membuat intervensi lebih bertanggung jawab. Tujuannya bukan membuat anak tampak seragam dengan teman sebayanya, melainkan membantu ia memperoleh keterampilan dan kondisi yang memungkinkan partisipasi lebih besar dalam lingkungan yang relevan baginya. Keempat, masalah medis, kesehatan mental, dan sensorik tidak boleh disalahartikan sebagai autisme. Salah satu kontribusi praktis buku ini adalah penekanannya pada kondisi yang sering muncul bersamaan dengan autisme. Kesulitan perilaku atau perubahan fungsi tidak boleh langsung dianggap bagian tetap dari diagnosis, karena anak dapat mengalami ADHD, gangguan tidur, persoalan makan, kecemasan, depresi, nyeri, atau masalah kesehatan fisik lain. Kondisi seperti ini dapat memperburuk kemampuan mengatur emosi, belajar, berkomunikasi, dan beraktivitas di rumah maupun sekolah. Pendekatan tersebut menuntut orang dewasa memperhatikan perubahan dari kebiasaan anak. Bila anak yang sebelumnya dapat mengikuti kegiatan tiba-tiba menjadi mudah marah, menarik diri, atau sulit tidur, pertanyaannya bukan hanya bagaimana menghentikan perilaku itu. Pertanyaan yang lebih berguna adalah apakah ada ketidaknyamanan fisik, tekanan psikologis, perubahan lingkungan, atau kebutuhan sensorik yang belum terpenuhi. Buku ini juga menyerukan kehati-hatian dalam penggunaan obat psikiatris. Pengobatan tidak diposisikan sebagai sesuatu yang selalu keliru, tetapi perlu didahului penilaian yang cermat dan pembicaraan serius tentang tujuan serta efek sampingnya. Penekanan ini penting karena penanganan masalah medis yang terlewat dapat mengubah kualitas hidup secara besar. Dengan memeriksa penyebab yang dapat diobati, keluarga dan profesional dapat menghindari respons yang hanya berfokus pada pengendalian perilaku, sementara sumber ketidaknyamanan anak tetap tidak terselesaikan. Terakhir, kekuatan, keterampilan praktis, dan transisi dewasa harus direncanakan sejak remaja. Buku ini tidak berhenti pada masa sekolah atau perbaikan perilaku jangka pendek. Salah satu dari 9 mindset menempatkan transisi menuju dewasa sebagai perhatian utama, terutama bagi remaja autistik yang akan menghadapi tuntutan baru dalam pendidikan, pekerjaan, relasi, transportasi, pengelolaan waktu, dan kemandirian sehari-hari. Grandin dan Moore mendorong pembaca untuk bekerja dari kekuatan anak, termasuk minat yang kuat, kemampuan visual, ketelitian, atau bidang keterampilan tertentu. Kekuatan bukan sekadar hal positif untuk dipuji, melainkan dapat menjadi pintu masuk bagi pembelajaran dan kemungkinan peran di dunia nyata. Namun, buku ini tidak menyamakan kekuatan khusus dengan kesiapan dewasa. Anak juga perlu kesempatan bertahap untuk mempraktikkan keterampilan fungsional, seperti menyelesaikan tugas, mengikuti jadwal, berkomunikasi dengan orang lain, mengatasi masalah, dan memahami tanggung jawab. Pendekatan bertahap penting karena kemandirian tidak muncul hanya ketika usia anak bertambah. Ia dibangun melalui latihan yang sesuai tingkat kemampuan dan melalui ekspektasi yang realistis, tetapi tetap menantang. Bagi keluarga dan sekolah, implikasinya adalah tujuan pendidikan perlu dihubungkan dengan kehidupan setelah sekolah sedini mungkin. Dengan demikian, remaja tidak hanya dipersiapkan untuk lulus, melainkan untuk menemukan lingkungan, dukungan, dan aktivitas bermakna yang cocok dengan profil pribadinya. Kesimpulannya, Navigating Autism paling relevan bagi orang tua yang baru atau sudah lama mendampingi anak autistik, guru kelas dan pendidikan khusus, terapis, tenaga kesehatan mental, serta keluarga yang sedang memikirkan masa remaja dan transisi anak menuju dewasa. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang ingin mengoreksi kebiasaan melihat diagnosis sebagai penjelasan tunggal atas seluruh perilaku anak. Manfaat praktisnya terletak pada cara buku mengubah pertanyaan. Dari pertanyaan tentang bagaimana membuat anak berhenti melakukan sesuatu, pembaca diarahkan untuk menelusuri kebutuhan, konteks, kemampuan, kondisi kesehatan, dan tujuan kehidupan nyata di balik situasi tersebut. Struktur 9 mindset, lengkap dengan saran dan daftar pemeriksaan, membuat gagasan yang luas lebih mudah diterapkan dalam percakapan dengan sekolah, proses evaluasi, maupun perencanaan dukungan di rumah. Secara intelektual, buku ini menegaskan bahwa individualisasi bukan slogan. Individualisasi menuntut pengamatan yang lebih baik, kesediaan meninjau asumsi, dan kerja sama lintas pihak. dibandingkan banyak panduan autisme yang berpusat pada satu terapi, satu daftar gejala atau satu tahap perkembangan, buku ini menonjol karena cakupannya menyatukan pendidikan, kesehatan, perilaku, kekuatan, dan masa depan dewasa dalam satu kerangka. Perspektif Temple Grandin memberi bobot pengalaman hidup. Sedangkan latar Debra Moore membantu menjaga perhatian pada evaluasi dan praktik pendampingan. Buku ini bukan pengganti asesmen profesional yang sesuai kebutuhan, tetapi merupakan peta pikir yang kuat untuk membantu orang dewasa mengambil keputusan lebih cermat dan menghormati keunikan tiap anak. Jika Anda ingin mendukung Temple Grandin, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!